Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон привітала українців із Днем Незалежності і висловила переконання щодо поглиблення подальшої співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. За словами Клінтон, під час свого останнього візиту до України вона відзначила прогрес у розвитку держави. Як зауважила держсекретар, Сполучені Штати підтримували Україну та її народ з часу незалежності, і ми продовжимо підтримувати вас на шляху досягнення всіх благ демократії. Йдеться у привітанні державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Сьогодні на Михайлівській площі в Києві відбулася акція «Прапор української єдності», присвячена Дню українського прапора. Український прапор розгорнули в Києві на Майдані Незалежності та в козацькому селищі Мамаєва Слобода. Подібна акція відбулася ще в 20 регіонах України. Президент України Віктор Янукович заявив у Каневі, що наполягатиме на проведенні позачергової сесії Верховної Ради для внесення змін до закону про місцеві вибори.
Зразу після Дня Незалежності я підпишу зміни до закону про вибори і буду наполягати на тому, щоб відбулося позачергове засідання Верховної Ради, щоб ми змінили цей закон і політичні сили вже мали можливість в оновленому законі приймати участь у виборах.
За словами Януковича, нинішнє внесення змін до закону зумовлене необхідністю врахувати точку зору суспільства і політиків. Голова Верховної Ради Володимир Литвин прогнозує проведення позачергової сесії парламенту для зміни закону про місцеві вибори до кінця серпня. Міжнародний валютний фонд розпочинає переговори з Пакистаном про надання йому додаткової фінансової допомоги. Тим часом на півдні Пакистану в провінції Сінг сотні тисяч людей покинули свої домівки через загрозу нової повені внаслідок найсильніших в історії країни. Повені понад 16 мільйонам пакистанців загрожує недоїдання і хвороби. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Пол Гарвуд повідомив. Понад 1.5 мільйона осіб лікуються від різного роду недомагань, головно через розлади кишечника, респіраторні захворювання, хвороби шкіри та різні інфекції. У Пакистані затоплені 11 тисяч населених пунктів, зруйновані понад 1 мільйон будинків, загинули мільйони гектарів землі. Гектари, вибачте, врожаю. ООН повідомляє, що досі вдалося зібрати лише 70% від 460 мільйонів доларів, які терміново потрібні Пакистану. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 23 серпня. Передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Як швидкими темпами готують позачергову сесію парламенту зі змін до виборчого законодавства?
Ніхто не бачить цих змін. Тобто їх знов без громадського обговорення, десь в якихось кабінетах написали.
Російські літаки прибули на український полігон «Нітка» для тренування пілотів палубної авіації в Криму.
Полігон «Нітка» був збудований на початку 80-х років. Це унікальна споруда, аналог якої є лише в Сполучених Штатах Америки.
Ми почуємо, як в Україні вшановують пам'ять жертв комуністичного терору.
Хто себе сміє тепер називати фашистом? То ніхто не сміє. От комуністом досі вважають, що це цілком нормально.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому ми не герої такі, кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Віктор Янукович виступив із ініціативою скликати позачергову сесію Верховної Ради для внесення змін до закону про місцеві вибори. Президент мотивує це суспільними настроями. За словами ж спікера парламенту Володимира Литвина, позачергова сесія має відбутися вже до кінця серпня. Між тим, експерти вважають, що зміни до закону влада готує без широкого громадського обговорення, а їх метою є розмити протестний електорат. Більше про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Президент Віктор Янукович заявив, що 25 серпня він підпише зміни до закону про місцеві вибори і наполягатиме на їх ухваленні на позачерговій сесії парламенту. За його словами, необхідно врахувати точку зору, яка склалася в українському суспільстві та політикумі. Спікер Володимир Литвин фактично підтримав ініціативу глави держави, наголосивши на необхідності усунути наявні в законі неузгодженості. Конституція передбачає можливість скликання позачергових сесій за ініціативи президента або 150 народних депутатів. Очевидно, що президент скористається своїм правом, бо фракція партії регіонів таку ініціативу не обговорювала, каже депутат-регіонал Вадим Колісніченко.
Наразі ми не розглядали питання позачергової сесії чи внесення тих чи інших змін діючого законодавства.
Голова комітету виборців Олександр Черненко наголошує, що пояснюючи необхідність ухвалити зміни до закону суспільними настроями, влада утім готує ці зміни кулуарно, без широкого громадського обговорення.
Питання для чого було приймати цей закон, коли всі експерти, вся громадська думка казала, що він поганий. Так само негативом є те, що ніхто не бачить цих змін. Тобто їх знов без громадського обговорення десь в якихось кабінетах написали.
Ані президент, ані спікер не уточнили, про які саме зміни йдеться. Проте експерти припускають, що буде усунуто норму про участь у виборах тих партійних осередків, які були зареєстровані не пізніше, ніж за рік до виборів. Ця норма викликала неоднозначну реакцію, оскільки усувала від участі у виборах створені політичні сили, каже політолог Володимир Фесенко.
Якщо конкуренція буде заведена до протистояння партії регіонів і головної опозиційної сили партії «Батьківщина», то це може підіграти певною мірою Юлії Тимошенко. Можливо, це відчули у регіоналів і вирішили роздрібнити електоральне поле опозиції, надавши можливість брати участь в виборах фронту зміни, громадянської позиції, організації «Антігіпка». Таким чином голоси протестного електорату будуть розпорошені.
Схожої думки дотримується перший заступник голови парламентського комітету з питань місцевого самоврядування, депутат Бютівець Ольга Боднар.
То скажуть їм, що вони йдуть на зустріч новоутвореним партіям. Крім того, скажуть, що це зроблено також тому, що закон про вибори отримав несхвальний висновок Євросоюзу, а насправді партія регіонів збирається провести десятиліття.
Висновки опозиціонерів та експертів підтверджують дані соціологічного дослідження, проведеного днями Центром Разумкова. Згідно з результатами, популярність партії регіонів порівняно з травнем цього року істотно зменшилася – із понад 40 до менш ніж 30%. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До Криму прибули літаки морської авіації Північного флоту Російської Федерації. Про це повідомив Департамент преси та інформації Міністерства оборони України. Російські льотчики будуть тренуватися на полігоні комплексу «Нітка», що розташований неподалік кримського міста Сакки. Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку з Криму. Володимире, я вас вітаю. Отже, чи багато літаків і як довго вони будуть тренуватися в Криму?
Доброго вечора. На розташований в Криму полігон злітно-посадкових систем «Нітка» наприкінці минулого тижня прибули 10 літаків морської авіації ВМФ Росії. Всі вони базуються на важкому авіаносному крейсері «Адмірал Радянського Союзу Кузнєцов», що входить до складу Північного флоту Росії. Навчально-тренувальні польоти морські авіатори з Росії розпочнуть 1 вересня, і вони триватимуть до кінця місяця. Прибуття російської групи морської авіації проводилося під командуванням героя Російської Федерації, генерал-майора авіації Ігоря Кожина. Цього року до проведення тренувань залучаються екіпажі літаків Су-33, Су-27УБ та Су-25УТГ. Полігон «Нітка» був збудований на початку 80-х років минулого століття для тренувань льотчиків радянських авіаносців. Це унікальна споруда, аналог якої є лише в Сполучених Штатах Америки. Зараз в Україні авіаносців немає, а в Росії лише один. І саме комплекс під Саками повністю копіює злітну смугу важкого авіаносного крейсера «Адмірал Кузнецов». За даними експертів, «Нітка» – це цілий аеродром зі стальним злітним полем у вигляді корабельної палуби, яка обладнана спеціальним трампліном та аерофінішером. У 1997 році уряди України і Росії домовилися про використання цього полігону для тренування російських льотчиків палубної авіації. За повідомленням пресового департаменту Міністерства оборони України, цьогорічні тренування проходитимуть в рамках реалізації домовленостей між керівниками оборонних відомств України і Росії, досягнутих 24 червня нинішнього року в Партеніті. Людмило.
Володя, а чи відомо, яку вигоду матиме Україна від цих, власне, тренувань?
За неофіційними даними, Росія цього року заплатить за оренду полігону «Нітка» близько 2 мільйонів доларів США. Нагадаю, що раніше за це ж росіяни платили близько 600 тисяч доларів, причому не живими грошима, а передавали запчастини. Саме ціна була предметом важких переговорів, що тривали кілька років. Росіяни періодично нагадували, що через таку дорожнечу вони збираються збудувати власний центр бойового застосування морської авіації в Єйську Краснодарського краю. Разом з тим, з українського військового відомства періодично просочувалася інформація про пропозиції китайських військових щодо тренувань льотчиків з авіаносців ВМФ КНР. Експерти вказують, що для будівництва російського аналога комплексу «Нітка» зараз Москва не має ні коштів, ні фахівців. Що ж до китайських пропозицій, то вони, враховуючи дальність перельоту, теж малоймовірні з технічного і фінансового боку. Людмило.
Це був Володимир Притула на зв'язку із Кримом.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Деякі афганські оглядачі скептично оцінюють заяву командувача силами США і НАТО в Афганістані генерала Девіда Петреуса, який звітує про переконливі успіхи західних сил у цій країні. Сьогодні в інтерв'ю британській телекомпанії BBC генерал заявив про те, що рух «Талібан» здає свої позиції. Більше дізнаємося від Мар'яни Драч.
Командувач міжнародними силами в Афганістані вважає, що коаліція успішно ліквідує осередки талібів у різних частинах країни, які повстанці створювали роками. В інтерв'ю BBC американський генерал Девід Петреус висловив переконання в тому, що ця боротьба й далі буде успішною, хоча є важкою. Генерал Петреус командує 130-тисячними західними силами в Афганістані з липня цього року. Його попередник генерал МакКристал подав у відставку після інтерв'ю, в якому розкритикував своїх цивільних начальників. Кабульський аналітик Вахід Моджа раніше працював у зовнішньому політичному відомстві режиму талібів. Він каже Радіо Свобода, що оптимістична заява нового американського командувача не відображає реальної ситуації в Афганістані.
Головна аудиторія цієї заяви – співвітчизники американців. Але всередині Афганістану люди не бачать перемоги над талібами.
Наприкінці минулого року Білий Дім потроїв кількість американських вояків в Афганістані. Кабульський оглядач вважає, що активізація західної операції викликала спротив серед деяких афганців, які думають, що це принесло більше шкоди мирним жителям, ніж повстанцям. Генерал Петреус докладає зусилля, щоб зменшити кількість цивільних жертв внаслідок авіаційних ударів та артилерійських обстрілів. В результаті таких випадків стає менше, але це болюче питання в Афганістані. Вахід Моджа вважає, що первісний задум американців завоювати серця афганців не спрацьовує, бо західні сили і далі покладаються на переважаючу бойову міць, щоб чинити опір повстанцям.
Америка діє навпомацки в Афганістані. Кожен, хто сюди приходить, каже, що перемагає талібів. Але таліби стали стукати у ворота Кабула.
Сьогодні в результаті нападів в різних куточках Афганістану загинуло четверо вояків міжнародної коаліції – двоє французів, американець та угорець. Військова операція Сполучених Штатів та інших держав НАТО в Афганістані почалася після подій 11 вересня 2001 року. Західні держави планують початок виведення своїх військ на липень наступного року. Генерал Петреус переконаний, що цей процес не повинен бути миттєвим. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. У Києві сьогодні представники націонал-патріотичних організацій біля пам'ятника жертвам Голодомору вшанували тих, кому не вдалося пережити часи комуністичного терору. Сьогодні в Європі вшановують пам'ять жертв усіх режимів – тоталітарних та авторитарних. Наскільки ж актуальним цей день є для українців, дізнавався Андрій Баштовий.
Сьогодні, в день підписання пакту Молотова-Ріббентропа, кілька сотень людей прийшли на Михайлівську площу, щоб вшанувати пам'ять жертв злочинів комуністичного режиму. Цього року організатори акції вирішили нагадати громадськості, що не лише діяльність нацистів є злочином проти людства. На їхню думку, значно більшим є те зло, яке на українських землях чинив комуністичний режим. За даними європейських дослідників, у світі близько 95 мільйонів, які загинули від комуністичного режиму. Із них на колишній Радянський Союз припадає більше 20 мільйонів. Український правозахисник Василь Овсієнко переконаний, що частина відповідальності за злочини комунізму лежить і на сучасних комуністах.
Той, хто досі вважає себе комуністом, він же ж морально відповідальний за всі ці 95 мільйонів. Хто себе сміє тепер називати фашистом? То ніхто не сміє. А от комуністом досі вважає, що це цілком нормально.
На думку правозахисника, в Україні варто провести люстрацію, тобто обмежити доступ до влади екс-комуністів. Хоча йдеться не про всіх, хто мав партквиток КПРС, а лише про тих, хто обіймав керівні посади в комуністичній партії. Нардеп-комуніст Олександр Голуб вважає, що подібна заява правозахисника є блюзнірством.
Час від часу подібні пропозиції і щодо певної люстрації вони звучать, але, на жаль, чомусь вони не звучали, коли провідні посади займав такі люди, як Ульянченко, та й сам Віктор Ющенко, випускник вищої партійної школи.
На думку народного депутата Івана Зайця, в Україні проблема національної пам'яті завжди буде актуальною, оскільки протягом майже століття на українських землях панував, по суті, людиноненависницький режим. Саме тому Україна зазнала величезних втрат від комуністичної системи. Нардеп наголошує, що не варто концентруватися лише на злочинах Сталіна, оскільки репресії сталінських часів стали лише продовженням того терору, що його розпочав Ленін.
Ми повинні завжди відзначати цей день. Ми повинні закрити для комуністичних тоталітарних режимів можливість нової появи, нового відродження.
Іван Зайць висловив стурбованість тим, що теперішня влада потурає комуністичним силам в Україні, дозволяючи їм відновлювати комуністичну символіку, ставити пам'ятники катам українського народу.
Але влада крізь пальці дивиться на ці всі речі. Чому? Тому що вона сама за суттю прагне відродити у Україні авторитаризм, можливо, і тоталітаризм.
Вважає народний депутат Андрій Баштовий, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми розповімо про музей Шевченка у стилі модерн.
Тодішній режим міг йому дозволити лише те, що співпадало з концепцією тодішнього режиму. Солом'яна стріха, рушнички, візеруночки і ніколи нічого модерного.
Про те розповімо, як Україна вшановує День прапора.
Шана, яку ми хочемо проявити до нашого прапора, це таки дає надію, що Україна буде незалежною і квітучою державою.
А також ми почуємо автора телевізійних кліпів до Дня Незалежності України.
Щодо задуму. Якщо людина хоче побачити щось погане, вона це побачить. Якщо людина хоче побачити щось добре, вона теж це побачить.
А одразу після цього – ваша свобода.
Говоритимемо про державні символи. У студії культуролог Вадим Скуратівський та політолог Костянтин Матвієнко.
Вага державних символів визначається вагою держави. Вагою держави як ззовні, так всередині. З кожним роком, починаючи з 2005-го, взагалі повага до держави з боку громадян України, з боку українців, все є меншою, меншою і меншою.
Масова скептична стратегія стосовно цих самих символів – це одне. А от тоді, коли на горі починають говорити про все це, то це засвідчує про те, що там на горі добродії, які ставляться до України як до якоїсь випадкової історичної імпровізації.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 12 хвилин. Оновлений музей Тараса Григоровича Шевченка у Каневі, що на Черкащині, відтепер офіційно готовий приймати відвідувачів. За 7 років реставраційних робіт змінилася стигла і влада в Україні, і сам план оновлення музею. Відтак сьогодні президенту здали об'єкт у незвичному, як для Шевченківського музею, стилі – в модерновому. А як це виглядає, знає Дар'я Бунякіна.
Зокрема, сама експозиція музею, куратором якої після обрання президентом Віктора Януковича стала Лариса Скорик, вражає своєю витриманою гамою кольорів. Гранітна підлога, пастельні стіни, завішені вікна. Новим баченням називає запропоновану експозицію директор музею Тараса Григоровича Шевченка Ігор Ренькас.
Ви ж розумієте, життя йде. Експозицію можна міняти через 5 років, це за бажання Ларіси Павловни. Може вона через кілька років зрозуміє, що це можна інакше подати. Тобто нічого страшного немає, життя йде.
За словами Ігора Ренькаса, оновили не лише саму експозицію, а й музей загалом. Для кабінетів працівників у музеї з'явився додатковий мансардний поверх. Стару підлогу замінили на нову, гранітну. Та й саму площу експозиції музею збільшили із 2000 квадратних метрів до 4. Втілений в життя модерновий проєкт реставрації повністю руйнує концепцію оригінального проєкту музею Тараса Григоровича Шевченка, створеного Василем Кричевським у 30-ті роки 20-го століття. Онук відомого архітектора Василь Лінде Кричевський ще 27 липня 2010 року надіслав офіційного листа Віктору Януковичу, у якому сім'я Кричевських просить президента втрутитися в реконструкцію музею. Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман, коментуючи лист онука Кричевського, радить не забувати час та режим, за яких архітектор розробляв музей на Чернечій горі.
Тодішній режим міг йому дозволити лише те, що співпадало з концепцією тодішнього режиму. Солом'яна стріха, рушнички, візеруночки і ніколи нічого модерного, і ніколи нічого стильного. Ми живемо в незалежній Україні, і ми сьогодні відкриваємо нового Шевченка, такого, якого українці дуже мало знають.
Віктор Янукович, вочевидь, теж задоволений чи не наймасштабнішим ремонтом державного музею за останні роки. Відколи президент уперше був із візитом у Каневі з 9 березня, не минуло і півроку, а оновлений музей після 7-річної реконструкції нарешті запрацював до Дня Незалежності.
Україна зобов'язана була зробити цей музей нашому Кобзареві такий, який був достоїн його пам'яті. Я пишаюсь тим, що мені в житті довелося торкнутися долі цього музею.
Під час урочистих заходів з нагоди відкриття музею Тараса Григоровича Шевченка президент України Віктор Янукович за значний особистий внесок у відбудову будинку музею Тараса Шевченка та з нагоди 19-ї річниці Незалежності України вручив державні нагороди діячам культури та науки, працівникам різних галузей народного господарства країни. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Черкаси.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Україна вшановує День прапора. Символічне розгортання синьо-жовтих стягів пройшло в низці українських міст. Найбільше з них у Тернополі площу понад 7 тисяч квадратних метрів занесли до Книги рекордів України. Дещо менший прапор розгорнули сьогодні в столиці, на Майдані Незалежності та в козацькому селищі Мамаєва Слобода. Довжиною стяга 7518 сантиметрів. На думку організаторів дійства, ця довжина є сакральна, оскільки 19-й рік Незалежності України є 7518 роком від створення світу. Детальніше Анастасія Москвичова, яка бачила все на власні очі.
Киянка Вікторія Маслун прийшла до Мамаєвої Слободи разом з дочкою подивитися на розгортання українського прапора. Дівчинка уже тепер повинна усвідомлювати, що вона українка, і пишатися цим, а не цього соромитись, переконана мама.
Для нас це в першу чергу ознака незалежності України, що ми все-таки маємо цей прапор. І шана, яку ми хочемо проявити до нашого прапора, все-таки дає надію, що Україна буде незалежною і квітучою державою.
Синьо-жовтий стяг площею близько 900 квадратних метрів допомагали розгортати всі охочі, присутні на дійстві. Також у небо випустили 7518 синьо-жовтих повітряних кульок. За словами організаторів, це число є символічним, адже за літочисленням князівської доби цьогорічний День Незалежності повинен був припадати на 7518 рік від створення світу. Після розміщення в інтернеті анонсів дійства з нагоди Дня прапора в мережі з'явилось багато глузувань з цього приводу, зазначає Костянтин Олійник, директор Центру народознавства Мамаєва Слобода. Особливо дісталося сакральній довжині стяга.
Називають себе слоянами, розмовляють на понятному для нас язикі, не розуміючи, глузувати над нашими слов'янськими предковічними символами – це глузувати над Нестором Літописцем, над словом полку Ігорєвим.
Однак мережеві дискусії мало вплинули на святкування в інших містах України, оскільки цього року, порівняно з минулим, кількість святкових заходів з нагоди Дня прапора помітно збільшилась, вважає Костянтин Олійник. Зокрема, найбільший державний прапор розгорнули в Тернополі. Його довжина – 9,5 кілометрів. За матеріалами прес прес-служби Тернопільської облдержадміністрації по завершенню урочистої церемонії розгортання стяга і занесення його до Книги рекордів України його розрізали на 6 тисяч маленьких прапорців, які організатори пізніше планують передати школам, лікарням та бібліотекам Тернопільської області. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А напередодні Дня Незалежності України ми запитали перехожих Києва, які є, на вашу думку, загрози українській незалежності.
В економічній свободі ми трішки обмежені з боку Росії. Проблема перебування російського флоту. Приходять різні люди до влади, в яких є особисті амбіції. Вони творять долю нашої країни дуже суб'єктивно.
Загрози є. Десь занепад економіки, занепад моралі. Людей з'явилася якась невіра. Тоді дуже легко насаджувати тим, хто при владі, те, що вони хочуть, кидаючи людям щось таке українське на словах, а насправді робити свої справи.
Це втрата національної мови як державної, а також є така схильність до втрати незалежності як такої.
Росія покупає у нас всі предприятия. Що в нас залишається? Земля одна і ту продадуть. І того, що ми будемо, залежні будемо.
Вже два тижні в інтернеті і на телеканалі «Інтер» можна побачити відеоролики, в яких представники національних меншин, котрі мешкають в Україні, співають український гімн своєю мовою та вітають з 19-ю річницею Незалежності України. На початку кожного роліку короткі сценки з життя представників різних народів, сценки жартівливі, які завжди закінчуються співом. На деякі сценки є доволі критичні відгуки. Скажімо, в Криму, в Севастополі, Суспільний рух за Єдину Русь вважає, що картинка з життям росіян ображає російськомовну частину населення України. Ми запросили до розмови одного з авторів цих телевізійних роликів, сценариста та режисера Марка Греся. Пане Гресь, чи розраховували ви на те, що буде такий політичний спротив, зокрема, з боку російської громади?
Ну, по-перше, я доросла людина, я знаю, що б не було, щоб не відбулося, все одно буде одна чи інша точка зору. Щодо задуму, якщо людина хоче побачити щось погане, вона це побачить. Якщо людина хоче побачити щось добре, вона теж це побачить. В даному разі в питанні протистояння із Севастопольською не громадою, не російською громадою і не Севастопольською громадою, а кількома абонентськими скриньками, тобто адресами партій. Це не протистояння, це можливість, може єдина використана можливість цими маленькими політичними карапузами, такими, пропіаритися і нагадати про себе. Бо навіть в Севастополі у цих партій нема електорату. Вони набридли усім. І зараз, а що таке зараз? Який час є зараз? Це підготовка до місцевих виборів. І вони використовують, саму маленьку можливість для того, щоб нагадати про себе.
Чи спілкувалися ви з представниками цих національних меншин, про які ви робили свої кліпи? Чи ви враховували їхні побажання, як би вони самі себе хотіли побачити? Які конкретні риси хотіли би підкреслити?
Ні, не розмовляв. Не розмовляв, мабуть, спеціально. Тому що, ви розумієте, якщо розмовляєш з якоюсь там конкретною особистістю і кажеш, що ти хочеш про себе почути, буде таке, що не цікаво. Але людина доволі обізнана в етнографії і знаю багато людей, багатьох націй. І в першу чергу, я думав, і творча група ставила таку задачу перед собою показати те, з чим асоціюються ці національні меншини. В першу чергу, в нашій, такій добрій уяві. Можна було б, скажімо, якщо б у нас були азербайджанці, що вони торгують на базарі. Це не можна. Це буде неправильно. Але з чим ми асоціюємо ще азербайджанців? З тим, що там багатодітні сім'ї. І на цьому ми почали будувати сюжет. З чим у нас асоціюються армяни, якщо ми на побутовому рівні там поміж собою спілкуємося? Ми знаємо там, що там торговля квітами. Але це буде неправильно, якщо ми це покажемо в ролику. І одразу ж, коли ми починаємо згадувати історію, як армяни появилися там і в Києві, і на Україні, там і на Західній Україні, це в першу чергу були ремісники і в першу чергу люди, які займалися виготовленням взуття. Це буде вже по-доброму, коли ми так відносимося.
Зараз якраз почуємо короткий фрагмент із вірменською та азербайджанською громадами.
Днем народження, Україна!
Мішкам і Україна ми варта за тусю не
Байрамун Мубарек, Україна!
З днем народження, Україно!
Наприкінці нашої передачі я розмовляла зі сценаристом та режисером Марком Гресем, автором відеороликів «З днем народження України із незалежністю».
Я вітаю слухачів Радіо Свободна з Днем Незалежності України. Це наше спільне свято. Я сподіваюся, що це свято ми будемо святкувати ще десятки поколінь плюс безкінечність.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся зі свободою.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер короткий анонс події. Державний секретар Сполучених Штатів привітала українців з Днем Незалежності. В Україні відзначають День прапора. У Пакистані – загроза нових повеней. І про ці та інші події детальніше. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон привітала українців із Днем Незалежності і висловила переконання щодо поглиблення подальшої співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. За словами Клінтон, під час свого останнього візиту до України вона відзначила прогрес у розвитку держави. Сполучені Штати горді бути вашим партнером. Ми знаємо, що ви продовжуєте працювати з цією ж енергією і старанням, щоб захищати і посилювати ваші демократичні інститути, розвивати громадянське суспільство, сприяти прозорості ринків, щоб закласти основу майбутній стабільності та процвітанню, заявила Клінтон. За її словами, Сполучені Штати підтримували Україну та її народ з часу незалежності, і ми продовжимо підтримувати вас на шляху досягнення всіх благ демократії. Йдеться в привітанні Державного секретаря Сполучених Штатів. Сьогодні на Михайлівській площі в Києві відбулася акція «Прапор української єдності», присвячена Дню українського прапора. Координатор громадської ініціативи оновлення країни Валентин Наливайченко та близько 100 активістів зшили 6-метровий український прапор, що символізує об'єднання країни. Валентин Наливайченко.
Важливіше зараз відкинути партійні прапори. І там, де є інтереси українців, є інтереси забезпечення правової держави, права і свободи громадянина, там діяти під українським прапором. І прапор якраз є переконаний, об'єднує. І об'єднує не тому, що підняв той чи інший представник влади, а тому, що це те, що є символом української перемоги, українського успіху.
Валентин Наливайченко. Український прапор розгорнули в Києві на Майдані та в козацькому селищі Мамаєва Слобода. Подібна акція відбулася ще в 20 регіонах України. Президент України Віктор Янукович заявив у Каневі, що наполягатиме на проведенні позачергової сесії Верховної Ради для внесення змін до закону про місцеві вибори.
Зразу після Дня Незалежності я підпишу зміни до закону про вибори і буду наполягати на тому, щоб відбулось позачергове засідання Верховної Ради, щоб ми змінили цей закон і політичні сили вже мали можливість в оновленому законі приймати участь у виборах.
За словами Януковича, нинішнє внесення змін до закону зумовлено необхідністю врахувати точку зору суспільства і політиків. Голова Верховної Ради Володимир Литвин прогнозує проведення позачергової сесії парламенту для зміни закону про місцеві вибори ще до кінця серпня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міжнародний валютний фонд розпочинає переговори з Пакистаном про надання йому додаткової фінансової допомоги. Тим часом на півдні Пакистану в провінції Сіндх сотні тисяч людей покинули свої домівки через загрозу нової повені. Внаслідок найсильніших в історії країни повеней понад 16 мільйонам пакистанців загрожує недоїдання і хвороби. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Пол Гарвуд повідомив. Понад 1.5 мільйона осіб лікуються від різного роду недомагань, головно через розлади кишечника, респіраторні захворювання, хвороби шкіри та різні інфекції. заявив Гарвуд. У Пакистані затоплені 11 тисяч населених пунктів, зруйновані понад мільйон будинків, загинули мільйони гектарів врожаю. ООН повідомляє, що досі вдалося зібрати лише 70% від 460 мільйонів доларів, які терміново потрібні Пакистану. Іранські ЗМІ повідомляють, що Тегеран почав будівництво двох бойових суден, з борту яких можна запускати крилаті ракети. Державна інформаційна агенція ІРНА посилається на міністра оборони Ахмада Вахіді, який наголосив, що тепер армія може гарантувати безпеку в Перській та Оманській затоці, а також в Ормузькій протоці. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про державні символи. І поруч зі мною у студії культуролог Вадим Скуратівський. Вітаю вас в нашій студії.
День добрий.
Та політолог Костянтин Матвієнко. Добрий
вітаю
день.
Вас.
Згідно з статтею 20 Конституції України, державними символами України є державний прапор, державний герб і державний гімн. За 19 років незалежності ці символи не лише увійшли в життя українців, але й стали відомими для багатьох мільйонів громадян інших держав. Завдяки там спортсменам, митцям. Втім, хіба щодо прапора, день якого ми відзначаємо сьогодні, не точаться суперечки. От з гербом і гімном якось все хочуть змінити. Ну, щодо герба, то там з малого, є лише малий. Кажуть, що треба ще й великий, от, хоча й там не все так гаразд, бо кажуть, що, можливо, треба в Конституції поміняти, що не потрібен, що малий має стати звичайним. Так от, про державні символи пропоную сьогодні поговорити. Наскільки вага їх велика з точки зору культурології?
Ну, хай колега розпочинає зліва направо.
Зліва направо, добре. Зрештою. Він з точки зору політології.
Зрештою, я не є культурологом. До речі, як я не вважаю себе і політологом. Немає такої науки політології в Україні. Поза як в Україні немає політики, то немає предмету дослідження.
Але політологів?
Але політологів як от тих, от самих нерізаних. Так. Ви знаєте, власне кажучи, вага державних символів визначається вагою держави. Вагою держави як ззовні, так вагою держави всередині. Насправді, українські громадяни ставляться до української держави з помітним скепсисом. І ми бачимо, що з кожним роком, починаючи з 2005-го, взагалі повага до держави з боку громадян України, з боку українців, все є меншою, меншою і меншою. Відтак зменшується інтерес і повага до державних символів. Почасти це зумовлено тим, що їх часто використовують, ну, скажімо так, недоречно, чи в спотвореному вигляді. Ви можете бачити, як всілякі зображення тризуба, інколи спотворені, інколи такі от ескізного плану, використовуються і в емблемах, використовуються і на бікбордах, використовуються навіть мало не з метою реклами. Відтак, я думаю, що, незважаючи на те, що і синьо-жовтий прапор, і герб тризуб, і гімнщина «Не вмерла Україна» є історичними символами, тобто це справді історичні європейські символи, це символи, які гідно репрезентують історичний шлях нашого народу. Але саме останні 19 років, коли вони стали державними, такий от парадокс, коли вони стали державними, і коли держава не виправдала суспільних сподівань, як інституція, то, відповідно, і ставлення до державних символів не є достатньо поважним з боку наших громадян.
Погоджуєтесь?
Загалом погоджуюся. Але я хочу додати те, що, зрештою, ці символи і той, і другий, і третій, вони стають об'єктом тих чи тих політичних спекуляцій. От, варто кажучи, масова скептична стратегія до стосовно цих самих символів – це одне. А от тоді, коли на горі починають говорити про все це, то це засвідчує про те, що там, на горі, добродії, які ставляться до України як до якоїсь випадкової історичної імпровізації. Я, зрештою, це помітив і, одверто кажучи, мені це не подобається, тому що в напрямі, власне, історичної ваги цих символів це дуже і дуже серйозно. Бачите, десь уже на Західній Україні на сам кінець 19 століття синє-жовте входить в масовий обіг, а потім, що схоже відбувається в Україні, а потім залишається принаймні якась пам'ять. Знаєте, у нас... був один прем'єр-міністр Масол десь у відомі часи. І я, оскільки я із середовища його батьків, сільських учителів, пам'ятаю, що трапилося з його батечком десь в другій половині 30-х, зрозуміло, минулого століття. Він, якось ремонтуючи школу, ну, мав трохи свіжої синьої фарби і трохи жовтої фарби. То він пофарбував коридор відповідним чином. Через кілька день туди приїхало НКВС, а ще через день Масол старший схопив Масола молодшого в обійми та й втік звідти. От так ми і мали того самого прем'єр-міністра. Річ у тім, що ці символи впродовж радянської влади так принижувалися, і разом з тим на повну силу вони в якісь хвилини так фальсифікувалися, що, зрештою, спочатку маса ставилася доволі побожно до всього цього. Ну, а потім, оскільки справді багато не здійснилося після 91-го року, то відповідним чином і таке ставлення до цих символів. Але символи мають бути, але, зрештою, це не просто не головне, це якісь там семіотичні сигнали, якісь особливі знаки державності, а йдеться інше. Що відбувається під цим самим прапором? От зараз і українські, і російські засоби масової комунікації мовчать, ніби в рот крові набрали про події у серпні в Празі 68-го року. Я пам'ятаю, що серед іншого передувало всьому цьому. Значить, ліберальний комуніст який відповідав за ідеологію в Празі, він відповів на передову правди про значення марксизму-нізму. Всі ми повинні жити під знаменем Маркса, Енгельса, Леніна і ледве чи не сказали ще когось. Найголовніший комуністичний ідеолог Праги, він сказав, я не хочу жити під прапором, але я хочу, щоб під прапором була якась норма. Норми у нас немає і не передбачається найближчим часом. І відповідним часом, що ми будемо говорити про символи, якщо належить говорити про те, що діється під цим самим прапором? Розумієте, якщо президент цієї самої країни дуже одверто, десь кілька місяців тому назад, а власне кільканадцять тижнів тому назад, сказав про те, що події 32-33 року – це голод, а не геноцид, порушивши відповідно закон цієї держави, де він живе, з 2003 року закон. Ну, одверто кажучи, я не дуже вірю.
Це буде швидше темою наших наступних програм, а сьогодні все-таки говоримо про символи. Сьогодні, ну, не знаю, наскільки приживеться ця традиція серед, ну, серед військовослужбовців, то точно приживеться, але як, наскільки вона вплине на людей цивільних, важко сказати. Від сьогодні в Міністерство оборони започаткувало традицію підняття державного прапора на щоглу щоденно. Наскільки це важливо?
Я вже казав про те, що якщо у нас немає фактично держави як інституції суспільно значущої, то як би ми не намагалися прикрити прапором, прикрити псевдопатріотизмом, прикрити псевдотрадицією те, що відсутня ця інституція, зокрема, припустимо, Збройні Сили. Дивіться, у нас щороку проводиться військовий парад. Цього разу вперше військового параду не буде. Збройні Сили є неодмінним атрибутом держави, так само, як, припустимо, платіжна система. Так от, це показує ставлення до Збройних Сил. День параду Збройних Сил – це вияв поваги до Збройних Сил. Це демонстрація того, що держава має можливість себе захистити, що держава являє собою потужну інституцію. От відсутність параду для мене є свідченням того, що фактично держава йде вже із цієї зони своєї відповідальності, оборонної зони. Тому можна скільки завгодно прикриватися орденами, генеральськими зірками, традицію підняття прапору у Збройних Силах, яка там запозичується звідкись де-інде, не знаю звідки, Сполучених Штатів, Росії, байдуже звідкиля. Але коли немає функції держави як держави, то скільки не ховається під прапор, скільки не ховається за тризуб, а суспільству очевидно, країна перестає бути державою.
Складна сентенція для розуміння.
Жодним чином не складна. Ну, це чудово люди розуміють.
Просто, дуже просто. Бачите, у суспільстві має бути якась стратегічна стабільність. І тоді стабільними будуть обряди, ритуали у цьому самому суспільстві. Якщо немає оцієї першостабільності, то, перепрошую, можна облаштовувати найкрасивіші ритуали, вони не будуть працювати. І окрім того, ну зрозуміло, потрібен час, дуже довгий час для того, щось те чи те поважали. Бачите, десь доволі несподівано в 19 столітті у Франції білий монархічний прапор замінив той самий французький триколор. А був момент на початку 48-го року, коли хотіли, щоб все ж таки прапором Французької Республіки був червоний прапор. Ну, в режимі, сказати б, граничної от імпровізації, граничного, дуже різкого експромту, російський триколор колись в певний час, самі знаєте коли, замінили червоним прапором. Взагалі мені цей самий колір подобається. Це справді колір революції і так далі. Але, перепрошую, потім цей прапор, 10 років через 10, він став знаком такої лютої догматики, такого консерватизму, такої дурні. І, зрештою, бачите, без особливих сантиментів сучасник нас розпрощався з тим самим червоним прапором. Але тепер для того, щоб він шанував український біколор, треба, щоб він шанував все інше, те, що є в Україні. А я повторюю, яким чином я можу шанувати країну, президент якої порушує гіперправило 32-33 року, порушує відповідний закон. Це, між іншим, підстави для імпічменту. Тому, зрештою, можна облаштовувати будь-які ритуали, але вони справді не дуже спрацьовують. Але зрозуміло, що ну, потрібна принаймні юридична повага до українського прапору. А коли кримські російські націоналісти 20-річні, коли підпалюють український прапор і топчуть його ногами, я не бачив, щоб потім вони за все це відповідали. Так що це справді дуже складне явище, і воно, зрозуміло, вимагає не просто осмислення, воно вимагає якогось цивілізованого продовження. Ну, тоді ми будемо шанувати і відповідним чином і прапор, і герб, і гімн.
Я хочу вам запропонувати послухати. Ми опитали молодих людей на вулицях Києва про те, що вони думають про роль символіки в житті молодих людей.
Символіка дуже важливу роль грає в житті країни, то в Штатах, наприклад, воно одне, в Росії інше.
Нікакої роль не грає символіка. Українська національна символіка – це просто чудово. Треба вдягатися, особливо сьогодні, в національні кольори, в жовтий, блакитний. У нас таке блакитне небо, у нас воно завжди присутнє. Я завжди намагаюся якийсь атрибут у себе мати, якусь стрічку, або герб, або значок, прапорець, щось має бути.
Якщо поважаєш історію, то повинен носити цю символіку.
Даже футболку. Одеть наполовину жовту, наполовину голубую.
Если бы были кроссовки с другая вид одежды с украинской символикой, это было бы круто.
Кроссовки, наверное, нет, а футболку, может быть, я бы носила даже.
Ми послухали точку зору молодих киян. До речі, Костянтине, ви прийшли сьогодні з наплічником в синьо-жовтих кольорах.
Ну, цей наплічник мені подарувала в Чикаго українська діаспора. Я його ношу просто, як даруйте, звичайний пляжний наплічник. І навіть забув, що він має справді ознаки державної символіки. От я хотів би продовжити думку пана Вадима про парадоксальність і складність символів. От я вже згадував про те, що цього року не буде військового параду. Але в одному параді наші збройні сили брали участь. Ви пам'ятаєте, це був парад у Москві. І от згадайте, під якими прапорами вони йшли? Під синьо-жовтим прапором мавзолей Леніна був закритий російським біло-синьо-червоним триколором. В російській і радянській історичній науковій, псевдонауковій традиції триколор – це власівський прапор, тобто зрадника Власова, а синьо-жовтий прапор – це прапор бандерівців. І от який парадокс? Хто переміг? Символи, які виступали тоді, з точки зору російських істориків деяких, проти радянської армії, прапор Власова і прапор Бандери. Тепер на Червоній площі уособлювали символи перемоги над фашизмом. Тобто, от повне, скажімо так...
Семіотична солянка. Знакове божевілля.
Знакове божевілля. Це, мені здається, більш точно зрозуміють наші слухачі. От яким чином відбувається ця трансформація ставлення до символів. Причому ті, хто це влаштував на Червоній площі, навіть не усвідомили того, що вони насправді зробили.
Бачите, десь в розпалі війни в Чечні російський воєнний міністр показує в телекартинці шоломчик суконний якогось бійця Дудаєвського війська, очевидно, українця. Ну і там тризуб. І він каже, неужели ви не видите? Бандєровський тризуб, каже цей самий міністр, ну, одним словом, представник ніби дружньої тоді нам держави і все таке. Тут дуже багато чогось і нерозумного, і в якісь хвилини і підлого, і так далі. Але зрозуміло, треба все ж таки залишатися при якійсь символіці. І це цілком зрозуміло. До складу цієї символіки, колега точно і доречно це нагадав, входить військовий парад. Те, що в цьому році українська армія, яка брала участь, здається, в двох парадах спільно з російським військом, і водночас не буде в Києві військового параду, ну це засвідчує про те, що може ми і справді в ситуації інкорпорації української державності державністю російської. І нарешті ще одна така річ. Справді, от дуже важлива. І
може в тому, істотна. Що треба гроші економити?
Перепрошую?
Може в тому, що треба гроші економити?
Хай економлять гроші і разом з тим не економлять, перепрошую, свій інтелект. Хай його напружують. І не несуть ту чи ту, сказати б, ахінею. Я розумію, що необхідним чином, ну, треба мати гарні стосунки з сопрідільною страною. Про це і говорити не доводиться. Але от я не зовсім розумію. Національний музей російського мистецтва тут у Києві. Це дуже добрий музей, цей музей належить шанувати. Але перепрошую, в Лісабоні, в Португалії є музей іспанського мистецтва, дуже авторитетний, але нікому не спадало на думку в Португалії назвати цей самий музей Національним музеєм іспанського мистецтва у Португалії. Тобто люди, власне, не зовсім розуміють, чим вони займаються. Ну це може тому, що у нас немає гуманітарного віце-прем'єр-міністра.
Ну, я можу
воно
просто
навіть
пояснити.
Може і добре, що немає цього
самого. Я можу
самого
пояснити дуже просто,
міністра.
Чому російський музей отримав звання національного. Тому що зарплатня тоді буде більша, якщо музей має статус національного, і, можливо, з охороною музею буде простіше.
З охороною музею точно
ви знаєте,
буде простіше.
Так, я думаю, що справді давайте інкорпоруємо Україну до складу Російської Федерації. Зарплатня у жандармів ще декого буде більша і матиме певні
наслідки. Не робіть подібних закликів.
Бізнесу і так далі.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Вадим Скуратівський та Костянтин Матвієнко.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми говорили здебільшого якось так про жовто-сині кольори, чи синьо-жовті кольори українського прапора. Натомість дуже багато останнім часом точиться розмов навколо гімну. Десь з одного боку приводом до цього стають періодично пропозиції змінити слова гімну. В лютому місяці виступала з такою ініціативою Дніпропетровська інтелігенція, мовляв, погані ці все слова, ще не вмерли України. Щоправда, чомусь всі кажуть, Україна ще не вмерла, хоча в гімні чітко стоїть, ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Пропонують поміняти, ну, є найрізноманітніші пропозиції, от, зокрема, от...
Я перепрошую, недалеко так. Від Дніпропетровська є місто, де щойно Союзна партія регіонів, партія поставила пам'ятник Сталіну. От хай Дніпропетровська інтелігенція займається проблемою Сталіна і проблемою назви цього самого міста. Ну давайте, от замислимося над цією самою дурнею. Я шаную трагічного Петровського, цього квазі-президента підрадянської України, тому що потім його, ну, так намучили, але, як він казав, ну, спасибо їм, хоча б не убили. Але до чого тут Дніпропетровськ?
До чого тут Дніпропетровськ? Ну вже знайдіть для цього міста якусь іншу назву. Кіровоград.
Ми ж говоримо не про Дніпропетровськ в даному випадку.
Заперечую. Ну давайте так, спочатку щодо гімну. Під звуки цього гімну багато разів перемагали українські спортсмени, про що ви сказали на початку передачі. Він уже війшов в сучасну історію, тому що 19 років у 20-21 столітті, це вважаєте 100 років у 18 столітті. Тобто час сильно спресувався, і молоде покоління українців виросло вже з цією мелодією, з цими словами. Не чіпайте. Якщо ви хочете традиції...
Немає проблеми. Не чіпайте. В жодному разі не чіпайте. Жодного рядка, жодної кови.
Що стосується назв міст. Ви знаєте, я б теж зараз би не переймався тим, щоб міняти назву міст. І навіть той Кіровоград, і той Дніпропетровськ. Зрозуміло, що ці назви не зовсім відповідають українській історії, не зовсім відповідають українській традиції. З іншого боку, вони вже, так би мовити, війшли. От в Росії є Калінінград. Правда, анекдот, да? Калінінград, коли він має бути Кенігсбергом.
Ну, це і політична
ідея. Так, зараз ми дуже, далеко підемо. Давайте стосовно гімну.
Ми про гімн не сказали, розумієте? Але назви, топоніміка – це такі ж самі символи, як гімн, герб і прапор. І теж треба визначити, що була державна політика в цьому питанні. От, а коли політики немає, коли ні в правлячої партії, ні в опозиції немає бачення навіть такої простої насправді речі, то тоді виникають листи, так би мовити, Дніпропетровської з дозволу сказати інтелігенції.
Є питання не тільки в дніпропетровській інтелігенції, це я згадала лише один приклад. Є цілий рух, якось він називається країні, новій країні, країні майбутнього, новий гімн. От, таке є. Є пропозиції від Нестора Шуфрича, який говорив про те, що...
Даруйте, Інно, це не рух, і це не пропозиції політика. Це просто, знаєте, активнічення. Оце от намагання нагадати про себе, намагання показати, що ми чимось серйозним займаємося. Позаяк справді реальних речей, соціальних речей. Де рух за те, щоб все ж таки не знищили музеї Києво-Печерської лаври? Де цей рух? Де ця інтелігенція? Що Дніпропетровська, що Київська? Де Лариса Скорик, де Ганна Герман?
І за те, щоб поновили музей історії Києва.
І за те, щоб поновили музей історії Києва, який знищений там зараз приміщення Верховного суду. Де цей рух інтелігенції?
У цих самих добродіїв багато дозвілля, що вони займаються такими речами. Стосовно гімну, то перепрошую, що тоді сербам робить? Ще не мерла серби. Сербія.
Ще не,
не загинула Польща. За цією ж моделлю створювався український гімн. До цього треба ставитися спокійно. І займатися, перепрошую, не символікою, а займатися чимось набагато ґрунтовнішим. От що треба робити.
Не мовою, ні церквою, ні НАТО, ні символікою.
Я цю пропозицію підтримую, але сьогодні ми говоримо все-таки про державні символи. І, до речі, багато розмов в суспільстві викликали телевізійні ролики одного з телеканалів, де гімн співають представники різних національностей різними мовами.
Цілком вітаю цю ініціативу. Я от коли послухав, по-перше, справді український гімн добре перекладається і добре звучить всіма мовами, які там. Тобто зміст доноситься абсолютно чітко. І польською, і білоруською, ну даруйте, я не знаю ідіш, тому не можу бути впевнений щодо ідіш. Але все одно добре, що це є. Є культура ідіш, і добре, що він перекладений, і добре, що українці почули, як звучить їхній гімн іншими мовами тих народів, які живуть на території України. Абсолютно нормальна ініціатива.
Дотепно
цілком.
Да.
Наскільки дотепність присутня, має бути присутня саме при виконанні гімну державного? Традиційно, коли виконується гімн, люди встають, кладуть руку до серця в багатьох країнах. Якщо людина сидить там коло телевізора чи лежить десь на дивані.
Ні, протокол є протокол, церемоніал є церемоніал. Тобто вони для того і створені, щоб підкреслити урочистість того чи іншого моменту. Тому, звичайно, дотепність, а тим паче яке-небудь оранжування чи спотворення слів є просто непристойністю політичною чи просто, ну, звичайно, людською непристойністю. Тому зазіхати на символи не можна. Не плюйте на символи, вони можуть дати здачі. Причому так, от як це відбулося в Москві з цим парадом, що згадуватимуть в поколіннях.
В такому випадку дотепність дотепністю, як тоді з українським гімном, іншими мовами, коли картинка, вона, вибачте, представники ромів сидячи.
Це художній образ українського гімну. Це мені навіть сподобалося. Сам по собі цей самий режисер в якихось своїх витребеньках мені не дуже подобається. Колишній мій студент і так далі. А це Мені сподобалося, на відміну від росіян, які сказали, що какое право вони мають петь свій гімн на нашому язикі. Та ще й показують цих самих росіян карикатурно. Ну, їм вгодити не можна. Хай це буде.
Це їхні комплекси. На їхні комплекси можна не зважати, абсолютно.
Да. Шкода, що тільки циганською не співають.
Співають. Роми співають. До речі, дуже так жваво співають. Хоча й сидячи.
Бачите, сидячи. А тут інше. Тут треба опікуватися і ромами, особливо кримськими татарами, і гагаузами, і, перепрошую, і євреями, і росіянами по-своєму. А ми займаємося, насправді, Бог знає чим. Я маю на увазі не цю студію, я маю на увазі сучасну Україну. Ну, що таке? Україна в День Незалежності без військового параду. Перепрошую. Причому буде стояти стільки військових цих самих наплічниках і так далі, охороняти начальство. А на все інше начальству це не вистачило.
Підбиваючи підсумки нашої сьогоднішньої розмови, все-таки, я зрозуміла, ви опікуєтесь найбільше таким символом держави, як військовий парад.
Ну чому?
Не лише. Ну що стосується, давайте підбиваючи підсумки. Тобто те, що відбувається під державними символами зараз, це все ж таки такий от скороминущий момент. А ці символи вічні. Не забуваємо, три зуби тисяч років більше, так? Більше сотні, 150 ще не вмерла Україна. Згадаємо, що він тоді писався, коли була весна народів, піднесення Європи в середині 19 століття. Теж саме наш прапор. Тому давайте все-таки розрізняти нинішню державу і нинішню владу з тим, що відбувається під цими символами.
Ну, шануємо символи держави. Це була програма «Ваша свобода». Гостями її сьогодні були Вадим Скуратівський та Костянтин Матвієнко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.